Chvála, vďaka buď Pánu. To bola nová pieseň so starými myšlienkami, ktoré nám boli učinené novými. On sa nás dotkol a my sme sa jeho vo viere dotkli a z neho vychádza moc. Ešte dnes z neho vychádza moc. V úvodnom slove sme už toho mnoho počuli, aj v tej piesni. A ja hľadím do toho kázania, strana 25, s názvom Čo mám učiniť s Ježišom? Tu stojí, dynamikou tejto cirkvi bude nové naplnenie Svätým Duchom, ktorého pôsobenie sme v malej miere medzi nami prežili v čase, keď zostúpi záverečný kameň, aby sa s telom zjednotil. Ale keď sa táto hlava a telo zjednotia, plná moc Svätého Ducha ju pozdvihne, že dokonca aj tí, ktorí sú mŕtvi v Kristovi už stovky rokov, povstanú v kráse Jeho svetosti a vzlietnú do nebies. Dynamikou je Svätý Duch. Sú to nádherné myšlienky, ktoré Boh vyjadril vo svojom slove. A to krásne na tej veci je, že sa na to môžeme spoľahnúť. Ľudské slová nie sú spoľahlivé. Oni môžu mnoho vecí obsahovať a možno nemajú nič, čo povedať, ale Božie slovo je pravda a On ručí za každé slovo, ktoré On vyslovil. Kto z nás by si dokázal predstaviť, že ľudia, ako je to tu povedané, zomreli pred stovkami rokov, ktorí sa vrátili späť do prachu, z ktorých už viac nič nie je vidieť, náhle povstanú, zjavia sa v novom tele a my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme premenení a spoločne budeme vzatí nahor. Kto to dokáže vysvetliť? Kto to môže pochopiť? Len viera to môže porozumieť. Pre ľudí tohoto sveta je všetko Božie bláznovstvom. Začína to už stvorením a končí plánom vykúpenia. Pre ľudí tohto sveta je to, čo Boh povedal, čo hovorí a to, čo koná, bláznovstvom. A preto, píše Pavol Korinťanom, prirodzený človek neprijíma to, čo je z Božieho ducha, pretože je to preňho bláznovstvo. Prirodzený človek si myslí, áno, na čo potrebujem vykúpenie? Prečo by musel byť Pán ukrižovaný? Na čo to všetko? Stále len jedno prečo za druhým. Ten, kto uveril, vidí to božské a rozpoznáva Boží spásny plán a nechá sa zaradiť, včleniť do tohto veľkého Božieho spásneho plánu. My sa viac nepýtame, prečo Boh to učinil a tamto nie. My sa nanevyš pýtame sami seba, prečo som ja to alebo ono učinil a prichádzame tak pred tvár Pánovu. Leží mi na srdci, Ako viete, že by sme preberali kázania, ktoré boli kázané po otvorení pečatí, že by sme to jednoducho tak neprechádzali, ale že by sme nechali Boha ku nám hovoriť. Tak dlho ku nám nechali hovoriť, až jeho slovo vykoná to, ku čomu ho on poslal. A on posiela svoje slovo, aby nás uzdravil, aby nám pomohol, aby nás napravil, aby nás poučil. On posiela svoje slovo, aby nám povedal to, čo nám chce v tomto čase povedať. V úvodnom slove sme počuli veľmi mnoho myšlienok. Pán zhrnul všetok čas, všetko, čo sa malo diať. Mne bolo nápadné, keď bolo čítané Matúš 10:23, a keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utečte do iného. On nehovorí, potom sa modlite, aby to prenasledovanie skončilo. A viete, čo to malo za následok? Čo tým malo byť dosiahnuté? Že by jedno mesto za druhým počulo Božie slovo. My sa niekedy môžeme i postaviť na hlavu a povedať, môj Bože, prečo je to tak? Nemôžeš snáď nakloniť srdcia neveriacich a ich mysle nemôžeš takým spôsobom viesť, že by nás privítali, že by všetky dvere a všetky srdcia boli otvorené a my by sme im priniesli tvoju spásu? Nuž, ako by to potom počuli všetky ostatné mestá? Ako on tu hovorí, ak ste prenasledovaní v jednom meste, tak choďte do druhého. A oni tam nešli, aby tam hovorili o tom prenasledovaní, ktoré bolo v tom prvom meste. Oni tam šli, aby zvestovali to nádherné evanjelium. A keď to bolo aj pre tých ďalších príliš mnoho, tak šli do ďalšieho mesta. A tak sa slovo dostalo až ku nám a zaznelo až do končín zeme. My by sme sa mohli pýtať, prečo takouto cestou? Prenechajme všetko to prečo Pánu, pretože my na to nedokážeme dať žiadnu odpoveď. Ja som to už predtým povedal, človek by sa potom mohol pýtať, prečo Boh dopustil pád do hriecha? Prečo bolo vykúpenie nutné? Prečo toto, prečo tamto? Nie, my všetko prenechávame Bohu a hľadíme vo viere na to, čo On učinil a prijímame to a sme za to vďační. Bolo mi nápadné, že vždy prebiehajú dve veci, jedna vedľa druhej, veriaci a neveriaci, to dobré a to zlé, oboje prebieha jedno vedľa druhého. V svete, ktorý je úplne bez pokoja, sme my našli pokoj s Bohom skrze Ježiša Krista, nášho Pána. V plne nepokojnom a rozbúrenom svete sme my našli odpočinutie pre naše duše v Ježišovi Kristovi, našom Pánu. A to je tá nádherná vec, ktorú majú veriaci v tomto čase a ktorá ich odlišuje od neveriacich. Myslím, že neveriaci jednoducho musia blúdiť, pretože tie veci nedokážu navzájom usporiadať. Ale Boh nám daroval náhľad do jeho plánu spásy. A ten stredajší večer ma ešte tak stále trochu prenasleduje. My sme čítali mimoriadne slovo z proroka a mocne nás to zasiahlo. Napadá mi tá myšlienka, že cirkev teraz na konci predsa musí byť tak, ako bola úplne na začiatku. My sme tieto myšlienky už preberali a to slovo, ktoré sme tu čítali v stredu večer z proroka Jeremiáša, ako by sa vzťahovalo na to prechodné obdobie. Ale s absolútnou istotou sa vzťahuje na konečný čas. To je predsa ten zlý čas, o ktorom proroci, o ktorom pán i apoštoli hovorili, a pán povedal, keď by nebol skrátený ten čas, tak by nebol zachránený žiadny človek. Tak to bude. A k tomu mi prišli ešte dve, tri biblické miesta, ktoré by som s vami chcel v krátkosti prečítať pre tých, ktorí tu v stredu večer neboli. Čítal som z proroka Jeremiáša z 9. kapitoly a prikláňam sa k tomu, že by som tieto slová prečítal ešte raz. Tu hovorí pán od verša 2. Oj, aby som mal na púšti príchylok pocestných na noc, aby som opustil svoj ľud a odišiel od nich. Lebo všetci sú cudzoložníci s berbou spreneverilcov. Naťahujú svoj jazyk, sťa svoje lučište ku lži. Ale nie za pravdou sú oni mocní v zemi, lebo idú zo zlého do zlého a mňa neznajú, hovorí Hospodin. Chráňte sa každý svojho blížneho, lebo vystrihajte sa. A nedôverujte niektorému bratovi, lebo každý brat klame šeredne a každý blížny chodí ako pomlúvač. Každý klame svojho blížneho a nehovoria pravdy. Učia svoj jazyk hovoriť lož, robia nepravé, až ustávajú. Podľa nemeckého prekladu nemôžu inak. Násilie na násilie, lstivosť a lstivosť. Oni ma nechcú poznať. Tak hovorí pán. Preto pán zástupov hovorí, hľa, prepálim ich ako zlatník kov a sprobujem ich, lebo ako ináč by som mal učiniť pre dcéru svojho ľudu. Ich jazyk je vražednou strelou, hovorí lesť, svojimi ústami hovorí o pokoji so svojim blížnym a vo svojom vnútri kladie svoj úklad. Či azda pre také veci ich nemám navštíviť, hovorí Hospodin. Či na takom národe, ako je tento, nemá sa pomstiť moja duša? My sme to tu čítali a zistili sme, že toto slovo nie je adresované bezbožným pohanským národom, ale Božiemu ľudu. Je to prorocké slovo. A keď tu doľava pohliadneme na kapitolu 8, to som preberal pred krátkým časom v Zürichu, ale skutočne ide o to, že by sme sa pýtali sami seba, ako pred Bohom my stojíme. Sme praví bratia, alebo sme falošní bratia? Sme praví priatelia, jeden druhému, alebo nie sme? Čo sme vlastne v Božích očiach? Kto sme v Božích očiach? Nie, čo si ty o sebe a ja o sebe myslíme. To môže byť mimo. Ako nás vidí Boh? Tu stojí verš 3. Buďte na stráži každý proti svojmu priateľovi. Niekedy musel byť človek na stráži proti svojmu nepriateľovi. Dnes na stráži proti priateľovi. A tu stojí, nedôverujte niektorému bratovi, lebo každý brat klame šeredne a tak ďalej. On hovorí priateľsky, ale vo svojom srdci mu kladie úklad. Pascu. Ak čítame skutky apoštolov, tak zistíme, že na počiatku bolo o letniciach 120 prítomných a medzi týmito 120 nebol nikto, kto by niečo hovoril o tom druhom. Oni boli jedno srdce a jedna duša. Oni sa zhromaždili, aby Boha prežili. A ja verím, že 120, ktorí sa takto jednomyselne zhromaždia, je lepších ako 240, ktorí sa zídu, každý zmýšľajúci inak, a nemôžu Boha prežiť. Jeden pred druhým môžeme ešte dokonca niekde niečo nejak byť, čo v skutočnosti nemusíme byť. Ale pred Bohom sme presne takí, presne to, čo sme, od prvého až po posledného. A neexistuje ani jeden, ktorý by sa pred ním mohol schovať, ktorý by sa mohol vylepšiť, ktorý by niečo mohol zmeniť. Ale je tu jeden, ktorý je schopen teba i mňa plne a celé vnútorne premeniť. A to je zmysel a účel. Prečo sa tu schádzame pod hlasom Božieho slova? Aby Boh ku nám hovoril, že by sme sa skúsili a že by sme Jeho mohli nechať pôsobiť. Iné slovo stojí v prísloviach, a to je dokonca veľmi zvláštne slovo, v prísloviach 26, od verša 20 stojí, keď neni dreva, zhasne oheň. A keď niet pletichára, donášača, hovárača, tam utíchne svár. Ľudia kedysi hľadali drevo a uhlie, aby sa zohriali. A títo ohovárači sú tu, a ak tu viac nie sú, tak viac nie je sváru, hádky. Potom je uprostred Božieho ľudu radosť a veselosť. A ja tu mám celý zoznam biblických miest, ktoré by sme mohli čítať a verím, že Boh nám ich položí na srdce a zapíše do srdca, aby sme si pred Jeho tvárou uvedomili, kto sme. Nie bežní ľudia, ale Božie deti, s ktorými Boh učinil veľké veci. A Sväté písmo v Novom zákone hovorí, kto nedrží svojho jazyka na úzde, toho bohoslužba je márna. Nie toho modloslužba je márna, ale toho bohoslužba je márna. Dokonca i tvoja a moja bohoslužba, naša bohoslužba je márna a zbytočná, ak Pánu nedokážeme dať k dispozícii i svoj jazyk. Kde nie je to dreva, tam uhasí na oheň, a kde niet ohovárača, tam skončí svár. Môj Bože, daruj milosť, že by to skončilo. Verš 21. Vyhaslý uhoľ pridať k žeravému uhliu a drevo k ohňu, tak i svárlivý človek roznietiť spor. Slová pletichára, ohovárača, sú ako lahôdky a zostupujú do vnútorností života. Vy predsa viete, čo sú lahôdky, pochúťky. Slová pletichára, ohovárača, sú ako lahôdky. Áno. Kto si ešte dokáže spomenúť, keď sme boli mladí a mali sme lahôdky? To nebolo niečo každodenné, to nebol žiadny celozrný chlieb. To bola nejaká špecialitka. A tieto lahôdky, tieto špecialitky, tie sme si potom tak veľmi dobre vychutnali. A tak je to so slovami ohovárača alebo donášača. A poslucháč prehlta jednu pochuťku za druhou a myslí si, že dostal darček, ako to je na Vianoce. A berie tieto pochúťky do seba a vôbec si neuvedomuje, z akého cesta sú vyrobené. Odkiaľ prichádzajú? On ich prijíma? Ó, to je ale vec. Všetko špecialitky, pochúťky sú prehltané. A oni prenikajú až do najhlbšieho vnútra tela. A teraz príde ešte niečo, verš 23, podľa nemeckého prekladu. Čistá, jasná glazúra, ktorou je pokrytá hlinená nádoba, tak sú láskou rozhorúčené rty a zlé srdce. Už ste niekedy toto slovo čítali? Existujú rty, ktoré sú horúce Božou láskou. Áno. A srdce je plné zlého. Nemilujte spôsobom Kaina. Nech sú naše srdcia a naše rty v súlade. Ak niekto povie, ja nemám nič proti tomu bratovi, ja ho zo srdca milujem, ale nechcem s ním mať nič spoločného. Rty sú horúce. Ako je to napísané? V tom slove sú láskou rozžervené rty. Takže oni žiaria, oni sú horúce. To človek vidí zďaleka. Sú takmer červené. Žiaria a srdce je, ako tu stojí napísané, zlé srdce. Verš 24. I svojimi rtami sa pretvára alebo pretvaruje nenávistník, alebo v svojom vnútri skladá lesť. Kto má vo svojom srdci nenávisť, klame svojimi ústami seba i iných a bude klamárom na veky. Láska Božia nezná žiadnej nenávisti. Tomu všetci veríme. Čítam ďalej, verš 25. I keby robil roztomilým svoj hlas, never mu, lebo sedmoro ohavností je v jeho srdci. Pekný počet. Počet 7 je veľmi dobre známy. Krásne, dokonalé číslo. Nie len v dobrom, tak to tu vidíme. Tu stojí, podľa nemeckého prekladu, ak by aj hovoril priateľské slova, nedôveruj mu, pretože je sedmoro ohavností v jeho srdci. Ale teraz to príde. My ani len svoje vlastné srdce nedokážeme skúsiť a už vôbec nie toho druhého. Tu stojí priateľské slova. O, brat, ja ti tak dobre rozumiem. Ak ti niekto rozumie, tak som to ja. A potom to spustí. Človek sa zloží na zem. Len sa to tak valí na človeka. A pomyslí si, o, konečne nejaký človek. Konečne niekto, kto ti porozumel. Áno, on porozumel. Ako ťa previesť? On porozumel. Ako ti nastražiť pascu? On porozumel, na akú nôtu udrieť, na ktorú je človek iste tak nejak zrovna naladený. O, ja som sa pýtal sám seba a pýtam sa sám seba dnes večer, kto sme my a kto je Boží ľud vôbec? Na koho sa Boh ešte môže spoľahnúť? Kde je pravdivosť, vernosť a láska voči Bohu a jeho ľudu, ktorá by jeho bola hodná? Človek dnes niečo povie a zajtra už je všetko prevrátené. Úplne umlknúť nikto nedokáže. A čo môže človek učiniť? Ja som to slovo po dlhom čase dnes čítal a pokračuje to ďalej. Verš 26. Aj keď je jeho nenávisť skrývaná pred tvárkou, ale jeho zloba bude zjavená v súdnom zhromaždení. Príde deň, v ktorom bude všetko, ako sme to počuli v úvodnom slove, že bude i to skryté, zjavené. Bratia a sestry, drahí priatelia, verím, že Pán volá von cirkev, cirkev, ktorá je pravdivá vo svojom srdci. brat, ktorý je bratom, sestra, ktorá je sestrou, priateľ, ktorý je priateľom, ľudia, na ktorých sa Boh a my môžeme spoľahnúť. Veríte tomu všetci? U Boha je to možné. My musíme odvrátiť zrak od samých seba a povedať, Pane, stvor to Ty vo mne z milosti. Ale verte mi, že Boh nebude môcť nič konať, kým sa neuskutoční táto vnútorná premena. Na čo je dobré nové víno v starých nádobách? Na čo je dobré jedno pomazanie za druhým a jedno požehnanie za druhým, ak vnútro nebolo premenené, ale zostalo také, ako bolo? Čo je nám potom na záver platné, že sme mali všetky tie požehnania a dary, všetky tie bohoslužby, všetko, čo sme mali? A aj keby chcel človek jednoducho vymenovať, či sme v Tvojom mene, Pane, nečinili to alebo ono a ešte viac, a Pán by na nás musel pohliadnuť a povedať, ja vás neznám, neviem, odkiaľ ste. Verím, že Pán skrze všetky tieto kázania chce niečo dosiahnuť. Verím, že toto je čas, v ktorom si musíme položiť ruku na srdce a veci sa musia zmeniť. Že to my nedokážeme, to viem i ja sám. Ale keď dáme Bohu svoje áno, a povieme, Pane, my predsa prichádzame do Tvojej prítomnosti, aby si Ty s nami dosiahol cieľ. My neprichádzame len, aby sme počuli Tvoje slovo, ale aby sme prežili to, čo je v ňom povedané. Sú aj iné slová, nemôžeme ich všetky čítať. A bolo ešte jedno niekde v prorokovi Mojžišovi, ale prečo by sme ich mali všetky čítať? Vy predsa viete, že i samotný Nový zákon o tom hovorí. A tam je to jedno miesto, ktoré sme pred krátkým časom čítali v liste Efežanom, kapitola 6. Efežanom? Nie, je to už v kapitole 4. Efežanom, kapitola 4, verš 27. A nedávajte ohováračovi žiadne miesto, podľa nemeckého prekladu. Nech Boh daruje mne a nám všetkým mnoho milosti, že by sme rozpoznali. Úplne na záver sa cirkev musí stať takou, aká bola na začiatku. Ľudia, ktorí sú znovu zrodení ku živej nádeji, ktorých Boh môže zapečatiť Svätým Duchom. Ľudia, ktorí vo svojich srdciach nesú prirodzenosť Ježiša a pri ktorých je to i zjavené. Chcel by som stručne zájsť ešte do tohto kázania. Vy viete, že je to kázanie, ktoré je jedno z najsmutnejších a tie, ktoré sa dotýkajú najviac nášho srdca. Je tu reč o ukrižovaní Ježiša Krista. Keď náš Pán stál pred Pilátom, keď bol obviňovaný, odsúdený a niesol svoj kríž na Golgotu. A brat Branham tu zvolil tú tému, čo mám ja učiniť s Ježišom? Čo učiníš ty s Ježišom? To je veľmi osobná otázka. A my chceme túto vec trochu bližšie prebrať a o tom texte tu, ktorý brat Branham čítal, iste nemusíme mnoho hovoriť. To už bolo povedané. Tu stojí v tom kázaní na strane 7. Nuž, vy ľudia, vidíte, je to vaša viera, o ktorú ide. Nikdy to nie je váš pocit. Ten k tomu nemá vôbec nič, čo povedať. či už to tak je, alebo nie, alebo či moja ruka už je priama, alebo nie, to s tým nemá nič spoločné. Je to moja viera, ktorá to vypôsobí. Vo viere už priamo vidíme obraz dokonale uzdravenej osoby. A ideme krok za krokom vpred, až sa stávame touto osobou. A tak ideme ďalej. Koniec citátu. Vy viete, predtým podáva správu o uzdravení tejto ženy od rakoviny a tu hovorí o očividnom uzdravení. Rakovina bola v hrtane a on to veľmi stručne na prvých stranách opisuje, celú tú vec, že démon, tak povediac, bol stredobodom toho výrastku a že tento démon vypadol von a táto žena dostala silný kašel a potom túto rakovinu vyplula. Prepáčte, takýto výrok tu na tomto mieste. Ale on tu dáva príklad a ukazuje tebe a ukazuje mne, že my nemáme dočinenia s vecami mesa a krvi, ale skutočne buď s Božím duchom, alebo s inými duchmi, ktorí tie veci spôsobujú, či už duchovné, alebo telesné. A tu hovorí ešte nasledovné. Túto máte, tak sa to deje. Vaša viera, nie vaše pocity, vaša viera to vypôsobí. Vďaka a chvála buď Bohu za to. Koniec citátu. Iste, my sme niektoré veci s Bohom prežili, ale keď sa stane niečo také očividné, také spontánne uzdravenie, ktoré môžete ľuďom, tak povediac, ukázať alebo preukázať, tak je to veľmi mocne presvedčivá vec. A tu vidíme, že je to naša viera, ale nie tá viera samých v seba, ale len naša viera, ale viera v Neho, v toho, ktorý svet premohol, v Neho, ktorý na kríži Golgoty zvíťazil nad všetkou mocou satana, nad všetkou mocou hriecha, choroby a smrti. Ďalej, to tu pokračuje, prichádza biblické miesto a potom hovorí nasledovné. Najprv číta to biblické miesto, ako všetci kričali na kríž s ním, o Pilátovi a tak ďalej. Vy to poznáte, Matúš 27, od verša 11. A potom brat Branham hovorí, aký smutný obraz. Ak by sme tomuto textu, alebo tomuto kázaniu, chceli dať názov, tak by som zvolil tento, možno by sme tú pásku tak mohli nazvať, čo mám učiniť s Ježišom, ktorého nazývajú Kristus. Na základe čítaného textu by som chcel ako tému k tomu pridať, Ježiš je odovzdaný do vašich rúk. Ježiš je vám ponechaný. Čo s ním vy učiníte? Koniec citátu. V jednom evangelizačnom kázaní pred rokmi som povedal, to isté, čo ľudia činia s Ježišom tu, v tomto čase, to isté on učiní s nimi, keď čas pominie a príde súd. Kto ho odmietne tu, bude ním odmietnutý tam. A ten, kto ho tu príjme, toho on tam príjme. Kto ho tu privíta, ten bude ním tam privítaný. To je jeho sľub, ktorý nám on dal. Takže je to to najdôležitejšie rozhodnutie v živote nejakého človeka. Môžeme učiniť rôzne, mnohé rozhodnutia, ale tie sú dočasné. Toto rozhodnutie je večné rozhodnutie. Čo učiníš ty s Ježišom? S Ježišom z Nazareta? S tvojim vykupiteľom? S tým, ktorý na kríži Golgoty za teba vydal svoju krv a svoj život? Ježiš je odovzdaný do vašich rúk. Čo s ním my učiníme? Potom brat Branham hovorí o súde. Chcel by som v tejto súvislosti teraz čítať len túto časť. Pre všetko, čo sa deje, musí existovať dôvod, pretože je to skrze nejakého ducha motivované. Tu nejaká časť chýba. Dôvod, prečo sa toto všetko muselo stať tomu najväčšiemu mužovi, ktorý kedy na zemi žil, bol ten, že pre tú vec nastal jej čas. Muselo to tak byť. A nebolo možné tomu uniknúť. Muselo sa to v tom čase stať. Ježiš prišiel na túto zem presne tým spôsobom, ako to Božie slovo dopredu oznámilo. Mohli by sme čítať i ďalej. Tu je nám zretelne povedané, všetko sa deje za určitým konkrétnym cieľom v tom čase, ktorý bol preto určený. A ak niekedy existovalo niečo, s čím sa ľudia nedokázali vysporiadať, tak to bolo predsa ukrižovanie Ježiša Krista. My si to dnes vôbec nedokážeme predstaviť, čo sa dialo vo všetkých týchto tisíckach ľudí. Tí jedni hovorili, on sa predsa narodil Márii predtým, ako sa vydala, a on je to a ono. Tí druhí povedali, on je prorok z Galileje. A iní zvolali, Hosana, buď tomu, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľovi Izraelovmu. Tí jedni hovorili to, tí druhí hovorili ono. My vieme, kto Ježiš bol. Ale presne tak isto vieme, že vtedy šlo všetko nahor a dolu. A ľudia viac nevedeli, čo si počať. A v Evanjeliu stojí, toto je hodina moci temnoty a syn človeka ide tá. Ďalej čítame v tom kázaní, ak bolo vyslovené slovo aj pre túto generáciu, tak vystúpi niekto, skrze koho sa toto slovo naplní, pretože to vyslovil Boh. Je to potvrdenie vysloveného slova. A Ježiš naplnil každú podmienku a bol potvrdené slovo ako Mesiáš. Presne tak. V Biblii existujú aj slová pre posledné dni. Tieto slová musia vzísť k životu. Potom zachádza brat Branham do niekoľkých biblických miest, Židom 4, verš 12, hovorí o vyvolených. Tu stojí, bude to tak, že len tí vyvolení to budú vidieť. Vždy sú to len tí vyvolení, ktorí to rozpoznávajú, pretože oni sú vyvolení a sú určení k tomu, aby to videli. To je to celé tajomstvo. Koniec citátu. Ešte predtým, ako sa narodili Jákob a Ezau, Boh učinil rozhodnutie, aby jeho predurčenie zo slobodnej vôle obstálo. A tak to je. Vyvolení to vidia, ale pri tom to nezostáva. Oni to počujú, oni to prijímajú, slovo vchádza do nich a jedného dňa v nich toto slovo musí splodiť alebo priniesť to, čo je v tom zasľúbení skryté. A v tých, ktorí tomu veria, sa to stane skutočnosťou. Tak, ako sa to stalo skutočnosťou v Kristovi. Vždy sú to len vyvolení, ktorí to vidia, ktorí to rozpoznávajú. Oni sú k tomu vyvolení a sú určení k tomu vidieť to. Česť a vďaka, buď nášmu Bohu. Kto sme my, že tu Božie slovo počujeme a nie len to, ale smieme počuť Božie slovo pre tento čas, aby Božie slova, ktoré bolo pre tento čas predpovedané, skrze nás predsa mohlo byť naplnené. A my môžeme povedať, tak ako Mária, nech sa mi stane tak, ako si povedal, pretože ja som slúžka Pánova. Kto a čo sme my? Kôpka nešťastia, okolo ktorej človek môže prejsť pomimo, ale Boh za touto telesnou schránkou, tvojou i mojou dušou videl niečo iné. On teba a mňa zachránil, on nám odpustil, daroval nám milosť, požehnal nám a otvoril naše oči. Aká prednosť, aká milosť. Tu stojí, v Biblii existujú aj slová pre posledné dni. Tieto slová musia prísť k životu. My sme už v úvodnom slove čítali, čo všetko bude, mnohé by sme mohli čítať, ale nám ide hlavne o tie veci, ktoré sa nás týkajú. Uprostred národov a na zemi sa Božie slovo naplňa bez našej spoluúčasti, ale vo veriacich sa naplňa Božie slovo len ak je vo viere skutočne prijaté, inak nie. Tu ďalej stojí, jedného dňa v Kapernaume vzal písmo a čítal z neho. Všimli ste si, že prečítal len jednu časť z toho biblického miesta a potom knihu odložil a povedal, dnes sa naplnilo toto miesto písma, totiž to, ktoré hovorilo o príjemnom roku, roku plesania, o ktorom mal kázať. Rok plesania v Starom zákone, rok plesania bol rokom, v ktorom mohli všetci otroci slobodne výjsť. Oni všetci mohli všetko zahodiť, keď zaznela trúba. V roku plesania mohli všetko zanechať a každý mohol ísť do svojho domova. Každý dlh každého jedného bol vyrovnaný, každý mohol slobodne ísť. A odtiaľ prichádza to slovo, ten pojem, ten výraz, príjemný rok Pánov kázať. Príjemný rok Pánov je radosná a oslobodzujúca zvesť Evanjelia Ježiša Krista, že každý človek, ktorý ju počuje, je omilostený a môže slobodne ísť a je určený k tomu, aby videl Božiu slávu. Ďalej tu brat Branham hovorí, vidíte, často Boh dopúšťa, že sme pre tú vec slepí až do tej hodiny, v ktorej to potrebujeme. On nás zachoval slepými, aby sme nevideli veci, ktoré dnes vidíme, pretože toto je tá hodina, v ktorej ich potrebujeme. Je to ten deň, v ktorom žijeme. Je to potvrdené. Naši otcovia o týchto veciach nevedeli. Biblia hovorí, že ich nebudú vedieť. On ich zachoval skryté až do posledných dní, počas ktorých budú zjavené Božím synom. Budú zjavené, aby bola ukázaná na zemi jeho sláva ku jeho chvále. Koniec citátu. Tak, ako to bolo vtedy, tak je to i dnes. Každý mohol, ako učený písma, s Božím slovom pod ramenom ísť a povedať, počúvajte, tu stojí to a to napísané. A oni to nevideli, že pred nimi stál ten, nie len to, alebo ono, tu trochu a tam trochu, ako o tom hovorí prorok Izajáš, tu stála celá plnosť božstva telesne. Tu stálo celé naplnenie slova. Tak, ako zaznelo skrze ústa prorokov. A oni hľadali tu a hľadali tam a podľa toho ľud aj vyučovali. A viedli ich pomimo toho skutočného naplnenia Svätého písma, a to s Bibliou v ruke. To je tá vec. Ak by sa to dialo pomocou iných kníh, ateistickými knihami, kto by akými knihami, filozofov, tak by sme k tomu mnoho nemali čo povedať. Len by sme pokrčili plecami a nechali to tak. Ale každý od prvého až po posledného prichádza s Bibliou. A dokonca i diabol. Keď on prišiel k pánovi, tak neučil nejaký dlhý úvod. On povedal, stojí napísané, on prikáže svojim anielom a oni ťa ponesú na rukách, aby si o žiadny kameň nezakopol. Hotovo. Možno mohol ešte povedať, tam a tam to stojí napísané. Možno vedel verš aj kapitolu. A čo to bolo? Náš pán ho dlho nepočúval. On mu vyšiel v ústrety so slovom. Vy, milí, nestačí len jedno miesto tu a druhé tam vziať, aby sme tým ešte Bohu protirečili, ale spojiť veci dohromady, tak, aby sme Božej reči porozumeli a požehnanie, ktoré zasľúbil, sme mohli obdržať. Nevidíme to až do dnešného dňa, ten jeden príklad, najlepší zo všetkých, je, keď tak pekne berú Matúša 28 a hovoria, áno, tieto slová predsa vyslovil pán Ježiš a na tom potom ešte klerici kladú dôraz. A čo je to? Oni ľudí vedú pomimo skutočného zjavenia slova a ducha a to s literou slova. A to je to smutné. My Bohu nedokážeme dostatočne ďakovať za tú veľkú prednosť, že sme nepočuli len literu, ale že sa táto litera stala slovami a tieto slová veršami a tieto verše kapitolami a celá kapitola knihou a celá kniha zjavením Ježiša Krista. To je to veľké, čo nám Boh v týchto dňoch z milosti daroval. A to by sme si v žiadnom prípade nemali zľahčovať alebo málo vážiť. Tu brat Branham hovorí, ako sme čítali, vidíte, často dopúšťa, že až do tej hodiny, v ktorej niečo potrebujeme, tú vec nevidíme, sme pre ňu slepí. My sme veci dlho nevideli a potom sme jednu vec uvideli a tú druhú ešte stále nie. A potom sme videli ďalšiu. Tak, ako sme to potrebovali, tak nám to Boh jedno po druhom oznamoval. Ak by nám všetko naraz oznámil, tak by sme padli a nedokázali by sme to zniesť. Vtedy Pán povedal, ešte mnoho by som vám mal čo povedať, ale teraz ešte nedokážete zniesť. Ale keď príde Svätý Duch, ten z môjho vezme a vám to oznámi. A presne to sa deje v týchto dňoch. Brat Branham tu hovorí, on nás ponechal slepých pre veci, ktoré dnes vidíme, pretože toto je tá hodina, v ktorej ich potrebujeme. Je to ten deň, v ktorom my žijeme. Je to potvrdené. Naši otcovia tieto veci nepoznali. Koniec citátu. O, aké nádherné, že to môžeme porozumieť, že Boh má pre každé časové obdobie obzvláštne slovo, mimoriadne slovo, požehnanie. Slovo všeobecne je pre všetky časy. A potom existujú zasľúbenia, ktoré sa vzťahujú na konečný čas, v ktorom my žijeme. A v tomto konečnom čase sa nenapĺňajú len tie všeobecné zasľúbenia, ale obzvlášť tie Božie slová, ktoré boli predpovedané pre tento čas. A my na tom z milosti smieme mať účasť. Ježiš bol a je tým slovom, ktoré sa stalo telom, čo ty učiníš s Ježišom. Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A Boh bol to slovo. Všetko skrze neho povstalo. Čo činíš s jeho slovom, to činíš s ním. Ak prijímaš jeho slovo, tak jeho prijímaš. Či sme to nečítali už v slove na úvod? Alebo to bol ten verš priamo potom? Tu v Matúšovi 10, verš 40. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. A teraz to príde. Kto prijíma proroka v mene proroka, pretože je prorokom, dostane odplatu proroka. A kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, dostane odplatu spravodlivého. Pán tých svojich vyslal so svojim slovom. Nebolo to ich slovo, bolo to jeho slovo. A až dodnes Boh posiela svojich poslov so svojim slovom. A tu Pán povedal, kto prijíma vás, ten prijíma mňa. Kto vás počúva, ten mňa počúva. O, že by to bolo tak, keď podávame Božie slovo ďalej, že by to mohlo byť Božie hovorenie ku nám všetkým, že by Pán skrze svoje slovo mohol hovoriť ku mne a ku tebe, áno, ku nám všetkým. A myslím, že sa nám teraz vodí ako učeníkom, ktorých si Pán v Matúšovi 13 vzal bokom a povedal, zástupom som hovoril v podobenstvách, vám je to však dané poznať, porozumieť tajomstvám Božieho kráľovstva. Nie vykladať, ale porozumieť im. A to isté činí Boh dnes s tebou, so mnou, so všetkými, ktorí mu veria a ktorí ho počúvajú. Rôzne veci zostali skryté až do týchto posledných dní a neboli oznámené. Ale teraz, ako stojí napísané, že v dňoch hlasu siedmeho aniela bude dokonané Božie tajomstvo, ako to On zvestoval svojim služobníkom, prorokom. Pamätajme, nestojí napísané, ako oznámil svojim učiteľom a evangelistom, nie starším a diakonom, nie pastierom, alebo nejaké iné označenie, ale ako to oznámil svojim služobníkom, prorokom. My sa nachádzame v prorockom časovom období a preto sa s tým musíme vysporiadať a porozumieť, že Boh skrze svoje slovo ku nám hovorí a musíme ho stále nanovo prosiť, že by nám otvoril porozumenie pre písmo. A napriek tomu mi leží na srdci, a to hovorím na záver týchto zhromaždení, že by Božie slovo nepadlo do nejakého brlohu vrahov, nie do srdca, ktoré je iné, ako hovoria rty, ale do srdca, ktoré je obnovené, do srdca, ktoré patrí Bohu, srdca, v ktorom On môže zaujať príbytok, do niečoho, čo je obnovené. A skladateľ piesni spieva: daj mi srdce ako tvoje, plné najsvetejších pohnútok, plné viery a lásky. Nech Boh svoje tak nádherné a vzácne slovo, ktoré z milosti smieme počúvať, môže vložiť do novej nádoby, že by sme skutočne mohli povedať: to staré pominulo. Hľa, všetko je nové učinené. Len potom sa to všetko skutočne vyplatilo. Len potom bude môcť byť to zjavené slovo v tebe a vo mne potvrdené. A dokonalý súlad nastane len tak, pretože prirodzený človek nebude môcť prijať veci ducha. Preto nech Boh v tebe, vo mne, v nás všetkých vypôsobí to, čo je Jeho hodno, stvorí v nás a učiní z nás nádobu, ktorá prijíma Jeho nádherné slovo a nesie ho. A jedného dňa sa toto slovo stane Božou mocou a bude potvrdené tak iste, ako sme ho prijali a uchopili. Boh nás všetkých z milosti požehnaj. Amen.